U mbyll në Domus Santa Marta në Vatikan simpoziumi për ndihmën ndaj të varfër të të gjithë botës, ku morën pjesë 10 specialist konferencës i peshnore latinoamerikane dhe të Karaibeve, si dhe 10 specialist gjerman të organizatës bamirëse gjermane Miseror. Takimi kishte si qëllim shqyrtimin e të gjitha temave që kanë të bëjnë me krizën financiare botërore. Mbi purimet e këtij simpoziumi në mikrofonin ton flet imzot Alvaro Leonel Ramazzini.
Abbiamo avuto la partecipazione degli esperti.
Në simpozium morën pjesë shumë specialistë që kanë studiuar ndryshimet e klimës, nxehjen e globit, përdorimin e lëndëve të para dhe që na ndihmuan edhe ne i peshvit të kuptojmë se problemi nuk ka të bëjë vetëm me bashkësitë ku ne jetojmë, por se duhet parë edhe nga një këndvështrim tjetër, thjesht shkencor. Vumëre se gjendja është shumë e rëndë për gjithë planetin dhe se duhen marrë disa vendime në mos daqim që nxehja globale, përdorimi i lëndëve të para, varfëria e tjerë të rëndohen më tej.
Sot flitet për shumë banka në përbot që kanë falimentuar, a ndikojnë diskutimet e tuaja kjo gjë?
Abbiamo anche parlato di questo.
Folim edhe për këtë gjë, që është rezultati i jetjes për para dhe i këtij mendimi të mrapsht për të zotëruar çdo gjë. Pamë edhe se si një sistem që mendonte se ishte i patundshëm u rrëzua. Dhe kjo na ndihmon të kuptojmë se etja për të grumbulluar para na çon pikërisht në këtë rrugë.
A u bën propozime gjatë simpoziumit për një sistem trije ekonomik botëror?
Si ha parlato molto di riuscire ad avere un nuovo ordine.
Po, u fol shumë për organizimin e një sistemi të ri ekonomik botëror, për një organizëm që të çojë përpara këtë rend të ri dhe të kontrollojë nëse ky rend i ri bazohet mbi parime që respektojnë dinjitetin e njerëzve. U fol për një marrëveshje të përgjithshme, në mënyrë që të gjithë kuptojnë se të mirat e kësaj bote janë për të gjithë e jo vetëm për disa. Dhe se ka nevojë për një rregullore që përcakton marrëdhëniet të themeluara mbi drejtsinë dhe mbi ndarjen e barabartë të të mirave.